Guðmundsdóttir, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegur forseti, það er best að ég segi bara hæstvirtum fjármálaráðherra hvernig er best að gera þetta. Það er best að þetta sé í heildarlöggjöf sem að tekur til bæði uppljóstrara á einkamarkaði eins og hér verið að gera að hluta til eða var skoðað að gera að hluta til og í opinbera geranum. Þannig að það sé heildarlöggjöf sem að tryggir réttarvernd uppljóstrara hvort heldur er og býr til ferla sem að menn geta fylgt, þá fyrst farið í svo kallaða innri uppljóstrun og svo ytri uppljósturinn ef því er að skipta. Það sem að er lykilatriði í þessu er að það séu tæki og tól til þess að tryggja almanna hag sé á einhverjum tímapunkti eða inn í einhverju stofnun eða inn í einhverju fyrirtæki verið að vinna gegn hagsmunum almennings. Þess vegna er það ágætis viðleitni hjá hæstvirtum fjármálaráðherra sem ég er ánægð með að það menn skuli skoða þetta. En mikilvægið er svo ótvírætt í mínum huga að okkur ber að setja heildarlöggjöf sem að næri yfir allan málaflokkin, hið opinbera og einkafyrirtæki.
Hæstvirtur fjármálaráðherra, fjármála og efnahags